ayyaan irreechaa kaleessaarratti namoonni dhuman lakkoofsi isaanii garmalee dabaluusaa dhaabni mormituus dubbatee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa gadda guyyaa sadii labseera waa'ee kana. Mormitoonni garuu kun ga'aa miti, mootummaan uummata dhiifama gaafachuu qabaa jedhanii dubbataa jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa kana ilaalchisuudhaan jaalanneen kan qindeessite qabdi, gara sanattan sin dabarsa.
Iskandar Fireew Finfinnee irraa akka gabaaseetti ayyaana irreechaa bishooftuu keessatti kaleessa gaggeeffame irratti maqaan namoota lubbuu ofii dhabanii keessaa hangi tokko marsariitii hawaasaa irratti ba'uu yeroo jalqabe kanatti afaan yaa'iin mana marii bakka bu'oota Itiyoophiyaa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa har'a ganama sa'a 12 irraa kaase guyyaa 3 guyyaa gaddaa kabiyyoolessaa akka ta'uuf labsan. Alaabaan biyyattii gabbu'ee kan fannifame ta'uunis ibsameera. Itti aanaa dura ta'an Koongirasii Federaalawaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu akka jedhanitti lakkoofsi namoota ayyaana irreechaa irratti kaleessa dhumanii akkaan dabalaa jira.
Kan kaleessa ga'e suni hambaayyee nama suu kenneessu gadda guddaadha. Gadda yeroo kam irrayyuu kan caalu namni nu harkatti dhume kuni utuu mootummaan sabaaf dhaabatu jiraate biyyi kun gadda guddaa yeroo isheen itti gaddatu ture. Amma ammaatti kan iddoo adda addaati odeeffannoon nu ga'ee jiru walitti qabamee 678 ga'eera lubbuun darbe. Egaa maal gochuu dandeenya? Maantu namatti dhufaa? Dubbachuun hin danda'amu. Lubbuun kun hundumtuu nama gaddisiisa. Kana ta'eera egaa amma 678 ga'eera hal lubbuun darban.
Warri lubbuun darban kun kan keessaa rasaasaan rukutaman jiru.
Yeroo jalqabame namni rasaasaan rukutamanii du'an keessa jiru isa keessaa warra ogeessa fayyaatu gargar baasuu danda'an garuu namni rasaasaan rukutamee du'uusaa hin beenna.
Waa'ee reeffa isaanii firaaf deebisuu wanti beekamu jira?
Reeffi isaanii idduma dhufanitti iddoo tokko tokkotti deemeera. Iddoo tokko tokkotti immoo gargar baasuun dadhabamee jiraa jedhanii nutti warri duukaa bu'anii xiinxalanii nuuf gabaasa godhan. Tokko tokko namni keenya baay'ee itti siqee waan gochuudhaaf hin danda'amu. Garuu kana nuyi liikii godhe karaa nama warra kanaaf ho'a qaban karaa sanatti arganneeti. Namni 15 immoo bishaan keessa jira. Amma ammaatti keessaa baasuun hin danda'amne. Namni dhannee linnee baafna jennaan loltuun amma ammaatti baasuu dhoowwanii hora sana keessa jiru. Itti dabalatee immoo har'a ganama ka'anii namni mormiidhaaf gaafa bahee jedhu. Warra ba'e irratti dhukaasi godhamee namni lama immoo du'eera.
Eessatti?
Bishooftuutti. Wanta ta'e kana hundumaaf gadda isaatiif hundumaaf hiriiraan argisiisuu barbaadeeti. Baanaan maaliif baatan ittiin jedhanii warri hidhatanii loltuun nama lama keessaa ajjeesusaa achiitii odeeffannoon nu ga'ee argisiisa.
Lakkoofsa namoota kaleessa du'anii jettan kana attamitti mirkaneeffattan?
Hospitaala kan ba'eedha. Hospitaala infoormeeshinii isaati. Achitti nama rabanneetu namatu kana odeeffannoo isaatii akka hospitaala gaafannu godhe kanaan arganne jechuudha. Warra achi dhage kuni duraan dursanii sakatta'amanii milaacii waan tokko harkatti sibiila utuu hin qabaatin nama harka qullaa iddoo sana galeedha. Nama kanatti dhukaasa kaasuun gaasitti naquun kun waanuma barbaachisu iyyuu miti waan sodaachisu achi keessas hin jiru namni harka qullaadha. Balaa hin buusa jedhamee kan yaadamus miti rasaasaan itti dhukaasuunis kan barbaachisu hin turre.
Mootummaan garuu meeqa du'ee jedha?
Mootummaa biraati odeeffannoon hin jiru amma ammaatti kana kan jedhamu hin jiru. Namarra gaheeraa garuu gara sechitti dhimma isaa qorannee dhiyeessina kan jedhu haala gara biraan nama kanatu du'ee kan jedhu miidiyaa gubbaatti wanti darbee hin jiru.
Sababii kanaan ka'ee Oromiyaa iddoo biroo keessa rakkoon jiru jira?
Yeroo ammaatti iddoo hundumaatti sabatu ka'ee. Fakkeenyaaf gara Ambootti, Bishooftuu Mataasaatti, Najjoo, Dhiya Wallaggaa, Mandii, Dhiya Wallaggaa, Gimbii, Dhiya Wallaggaa, Shaashmaannee, Lixa Arsiiti jechuudha. Dodolaa, Gadaba Saasaa, Baatuu, Ziwaayi kan jedhamu, Bulee Horaa, Dambii Dolloo, Jalduu, Arsii Nagallee, Adaabbaa. Hamma kana rakkinni akka jiruudha. Sabii sochii akka inni gochaa jiruudha. Kan namni iddoo adda addaati kan riippoortii nuu godhan.
Mormuun jechuudha.
Mormuudhaan hin mormuu saba du'e kana warra du'e kanatti miti teenyaa an jedhu baay'ee bolaa taa'ilii godhee sabi ka'aa jira. Akkatti tasgabbeessinu iyyuu argachuu hin dadhabne. Ergi namni gaaffii mirgaa gaafatee lubbuu dhaba yoo ta'e jireenyi maaltu jira? Baay'ee rakkina guddaadha. Gara seechittis attamittiin akka jiraachuun danda'amu baay'ee nutti ulfaata. Baanii galuudhaaf baay'ee nutti ulfaata. Rakkina guddaadha. Kan amma sabi keenya keessa jiru Oromiyaa keessa amma akka argite keessa deemee nagaan bu'ee bitee gurguree rakkina walii hiikuu hin dandeenye tokko gara tokkotti adeemuudhaaf baay'ee rakkina. Ammuma amma utuma wajjin haasofnu sandaafaa irratti aadaaf ilmoon duunaan owwaala irratti uummata wajjiniin rakkina guddaatu jira loltuu wajjiniin jedhu.
Mootummaan guyyaan kun sadan guyyaa gaddaate dheelabseera miti.
Lakkii boo gadda jedhanii waan labsan hin qabanne sooshaal miidiyaa gubbaattiti gaddatu ta'aa jedhamee ba'e malee mootummaa biraa waan nageenya hin qabne. Namni garuu hojiinuma isaarratti argama.
Jiraataa magaalaa Bishooftuuf miseensa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo ka ta'an obbo Laggasa Taaddasa dhuunfaa kootti reeffa hagamii akka lakkaa'e anatu beekaa jedhanitti fufanii.
Egaa uummanni hundumtuu gaddamu waan lisimsamee ture yaa'u waraanuma adda addaatu magaalaa keessa yaa'a iddoo baay'ee namoonni mana isaanii cufataniiru. Anillee xiqqoo iddoo reeffa kana iddoo hospitaala ture achi haalli alaaf gaarii waan hin turreef gara mana koostana ol deeme.
Attami lakkoofsi namoota du'anii.
Kana qofaadha jechuutu hin ta'in kana mirkaneeffadhe qofaadha kanan sitti himuu danda'u nama 146 gaheera. Kan ija koon arge 20 nama 26 ammoo galgala 3 galchanii har'aee gabaree immoo nama 23 baasaniiru ammallee baasaa jiru. Kana malees buufataalee fayyaa adda addaa dhaabbata fayyaa kan dhuunfaa irratti illee reeffi adda addaa kan fe'amee deeme immoo odeeffannoo oolma sirrii ta'ee jedhanii kan na mirkaneessanillee jiru.
Eessaa baasaa jiru?
Iddoo boolla qileetti uummanni itti namne sana keessa ammallee soqalii baasaa akka jiranidha. Naannoo sana akka namni illee hin geenye humni waraanaa dorkaa jira. Ammallee akkuma baasaa jiranidha. Odeeffannoon achii na qaqqabee namoonni achi jiran akkanatti.
Lakkoofsi kun kan hospitaala Bishooftuu qofarraa argatan malee kan iddoo biraa hin dabalu innimmoo hedduudha jedhan. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleny kanneen lubbuun isaanii darbeef gaddatti dhaga'ame maqaa mootummaa isaanii ibsanii jiru. Maatii isaaniifis jajjabina hawwinaa jedhan. Lubbuun nama nagaa ka darbe kanneen ergama badii qabaniin jeeqamsa uumameenii jedhaniiru. Jecha kanarratti kan walii hin galle mormitoonni lubbuu namaa darbeef itti gaafatamaan mootummaadha jedhu. Dhaabbata guutummaa Itoophiyaaf barreessaa ka ta'an obbo Adaanee Xilaahuun lafa amantii uummataatti hidhattoonni dhukaasa banuun gaaza mimmaansu gargaaramuun mormii uummataa obsaan dhaggeeffachuu dhabuun hojii tasgabbii eegsisuu gaggeessuu dadhabuun aangawoonni mootummaa waltajjii amantii qabachuuf dorgomuun helikoopterri uummatarraa akka marsu gochuun sirrii miti kanaafis mootummaan uummata dhiifama gaafachuu qabaa jedhan. Koongirasii Federaalawaa Oromoos yaada walfakkaataa qaba. Mootummaan garuu balaan kun ka dhaqqabe kanneen jeeqamsa kakaasaniin ta'uu ibseera. Waajjirri dhimmootii kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa kaleessa ibsa baaseen humnootii dursanii qophaa'an jeeqama kaasuu isaanii ibse lubbuu namaas kan bade jeeqamsa kanaan walirra ejjetanii ta'uu ibsee jira.